Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Garren zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokiona, eta azalean Gipuzkoako erraustegia. Agur mamuari. Unai Brea, argi astekariko erreaktorea. Egunon, asteko hondakinak erraustegia Gipuzkoan.
Bai, hala da, Gipuzkoako aldundiak hasieratik iragarrita zeukana bete du, erraustegia ez da egingo. Eta, bueno, ba, agur mamuari, ez da, ala esan dugu barruan, eta gero artikulua, ba, gai horietan aditua dugun Peio Zubiriak, idatzi du, modu bitxian idatzi du, izan ere, 10 urte barru Arabako gazte batek galdetuko balio zer nola bizi izan dan Gipuzkoan 2013ko azaroa, ba, nola erantzungo lioken, ez da, alegia, ba, bueno, erreustegia ez eraikitzera eraman duen prozesuaren laburpen bat egiten du, kontu politikoak ere tartean sartuta, alegia, ba, bueno, ba, nola, ezkera bertalea, boteretik kanpo egon den, ez boteretik bakarrik, ilegalizatuta eta beraz instituzioetatik kanpo, eta hori konpondu zenean, alegia, ba, nola, bueno, boterea iritsi eta bueno, ba, Euska Jurik ez zuela nahi argi euki, eta Zaborren hondakinen kudeaketarako bestelako alternatibak bilatzen hasi, eta nola, bueno, horrek ere eraman duen ez bakarrik Euska Juari ez etesatera, eta haren eraikuntza bertan bera ustera, baizik eta ere, ba, bestelako metodo alternatiboak, batez ere atesateko metodo hori sustatzera, ez da, bueno, pixka bat hori da artikuluan esaten dena, eta baita ere, ba, erraustegia izan behar zuenak ekiko lituzken datu batzuk, ez da? Bueno, bai dirutan eta bai, bueno, kutsaduran eta bai bestelako datu, zenbakizko datu batzuk.
Asteko gaia, eskidetza hezkuntzan.
Bai, Eusko Jaurlaritzak aurrera daraman plan bat da, ez da? Bueno, ba, hezkuntzan genero ikuspegi tik ikusita eskidetza lantzeko, eta bueno, ba, horko dituak edo hori aurrera daramatenek esaten digutenez, ba, bueno, ba, agian uste dugun benetan dagoena baino normaltasun handiagoa dagoela, ez da, genero aldetik, eta agian normaltza jotzen ditugun egoera batzuk bazen dituzkela jo behar, alegia, ba, bueno, badirela jarrera, eguneroko jarrera txiki asko, eta, bueno, kontu txiki asko, ba, bueno, ontzat ematen ditugunak edo justifikatu egiten ditugunak eta ez genuke behar, ez da, bueno, olako gauzak bideratzera eta konpontzera doa ere plan hau, ez da, gero noski reportajean askoz setasun handiagoarekin azaltzen digute, ez hori bakarrik esate baterako ere, ba nola oraindik ikaslea neska edo mutila izan, ba, horrek ere eragiten duela ikasketetan, alegia, ba, ze ikasketa mota aukeratzen dan, baita ere nola baloratzen dan ikaslearen errendimendua, edo ze espero dan baten gandik eta bestearen gandik, espero da, ba, neskak langileagoak eta zintzoagoak, eta beraz, azken batean ikasle hobeak izatea, baina aldiz mutilak, ba, zakin nola esan, bueno, askoz oldarkorragoak dira, eta bueno, badaukate horrek badauka ere alde ona, eta gero bizitzan aurrera egiteko gaitasun handiagoa tira. Klitxe eta zera batzuk, bueno, ez dakit diskriminazio esan daiteken ere, baina bueno, hor dauden kontu olako batzuk ere, ba, bueno, detektatu nahi ditu plan honek eta berbideratu nola baita esateko.
Pertsonaia Amaia Alonso Sánchez.
Bai, Burlatan jaioa, 1978an, eta, bueno, esplikatzen digunez, bokazioz, ba, bueno, gizarte zitzailea, dena, ez da, lanbidez, eta, bueno, bokaziotik datorkion lanbidea da, eta batez ere, ba, bueno, Senegalekiko daukan harremana hitz egin digu, duela 6 urte bidaia bat egin zuen ara, maitemindu egin zan lurraldeaz, eta, bueno, hango bizimuduarekin batetik maite mindu eta beste alde batetik, ba, bueno, mindu ere bai, ez da, ikusi zituen gauza batzuengatik, pobreziari dagozkionak eta bueno, ba, hango hainbat kontutan ere lanean aritu da, izan ere, Talibes fundazioko koordinatzailea da Euskal Herrian, Talibe bat da, bueno, pues, Senegalen horrela esaten zaie kalean eskale dabiltzan umei, milaka eta milaka daude, orain krisi ekonomikoaren eraginez askoz gehiago, eta hoiei laguntza emateko sortu da Talibes fundazioa, eta bueno, beraz, ba, hortan ari da ere Amaia Alonso laster Senegalera itzuliko dena, eta esaten digunez, ba, badakiela ezagutu duena, baina askozeko egoera gogorragoa ikusiko duela, oraingoan esan dudanez, ba, bueno, dagoen krisiaren testu inguruak, ba, berez gogorrak ziren egoerak gogortuko zituelako, ez da? baina bueno, beti ere ba nahiko baikor agertzen da Amaia eta bueno, ez dakit nola esan, ba adoretsu bere lanari ekiteko.
Aste honetako argian ere Wolfram sindromea.
Bai, hau lehen pertsonan egindako kontakizuna da, orain dela hilabete batzuk elkarrizketa egin genion, pertsonaia talean hain zuzen ere, Oier Lakuntzari, eta orain goan, bueno, zehatzago kontatu digu bere berak daukan gaitz hori zertan dan, esan behar da, Oier Lakuntza, bueno, Wolfram sindromea oso gaixotasun arraroa daukan pertsona bat dela, 28 urte dauka, kimikaria da, eta gaixotasun horren ondorioz besteak beste baitxua da duela 7-8 urte, ez da, eta urterekin geratu zen itxu, eta bueno, ba kontatu digu oso, bueno, testu unkigarrian tarteka, ba bueno, nola txiki txikitatik nola bizi izan duen gaixotasun horrekiko harremana eta gaixotasun arraroekin gertatu hori denez, ba ez bakarrik gaixotasunaren sintomengatik bakarrik, baizik eta gaixotasun horrekiko dagoen ez ezagutzagatik, ez da? Ez gizartean bakarrik ez, medikuek ere ba ez dute jakiten askotan zer den aurrean ari diren, ezta? Eta bueno, diagnostiko zehatz bat egiten denerako ba denbora mordoa igaro da eta noski denbora horretan sufrimendua dago gaixoarentzako eta kasu honetan ume txikia izan da ba gurasoentzako ere bai, ezta? Tira, sintomak larrituz doaz edadearekin, esan dut ba itxu geratu zela, baina bueno, ba superazio historia bat ere bada, Lakuntzarena esan dudan ez ba kimikaria dalako, beraz lortu du ikasketa, goi mailako ikasketa batzuk ere burutzea, orain kimik, orain zientzialari modura ari da, argian ere blogari ari da, bueno, zientzia divulgazio kontuak eta idazten eta bueno, ba pixka bat ere kontatzen du, ba nola egin dion aurre bere goerari, ba gizartean leku bat bilatzeko, salatuz ere bide batez. Bueno, ba ezintasunen bat daukatenak, ba nolako, bueno, trabak izaten dituzten bizitzan normaltasun horrekin aurrera egin al izateko, ezta? Eta bueno, hor pixka bat ere ba kontu eskeari zaio testuan administrazioari eta bar.
Erdiko kaieran Jurri Ugarte, idazle eta gidoilaria.
Bai, eta kasu honetan oso aitzakia zehatzarekin, jo dugu berarengana, komiki baten egilea da Jurri Ugarte, besteak beste, esan dut berriki komiki bat argitaratu duela, Katu Egoduna, berak, bueno, esan dugun ez testua idatzi du, eta, tira, ez dute spoiler handirik egingo, baina, bueno, esan dezagun, abia puntua edo, historiaren abia puntua, ba, bereziki bitxia dela, ezta? Bueno, Parisko animali denda batean salgai dago zuberoatik ekarriaren katu bat eta katu horrek hegoak ditu, naiz eta ez dioten balio hegal egiteko, baina hegoak dira hala ere eta bueno, badago hor bezero bat Louvreko museoko langilea dena, ba bueno, katu horren inguruan dagoen misterioak liluratu eta hortik aurrera hainbat bizipen eta komeria bizi dituena, ezta? Hor, bueno, nik ez dut espoliarik egingo, egilak ere ez digulako egin, hau baino ez digu kontatu, eta bueno, ba, komiki bitxi horren edo original horren bueno, ba, egikera, nola auki duen, ez da, egiteko prozesua, nola bizi izan duen kontatu digu.
Termometroan Rafa Xambo eta Valentziako Irrati Telebista publikoa.
Bai, Rafa Xambo, valentziar musikari eta soziologoa da, eta Konpromis alderdi politikoko kideare bai, eta azken bola da, ba, alderdi horren ordezkari modura aritu da edo dago Valentziako Irrati Telebista Publikoko Administrazio Kontseiluan. Hain zuzen ere hor gertatu direnak azken bola dan, entzule guztiak jakingo dute eta horregatik jo dugu Xamoren gana, ba, bueno, ba, PPek telebistarekiko hartutako neurrien atzean zer dagoen galdetzeko. Eta tira, ba, salaketa gogorrak egin ditu, bueno, asteko 1.300 milioi euroko zorra telebista horrek daukala esan digu, esango nuke hori esan daia dana esan da dagoela, eta bueno, zor hori nola eratu den ere kontatu digu, ba, bueno, beste, langile gehiegi kontratatuta, bueno, gustuko langileak sartu nahi izan dituztelako, eta bota behar izan dituztenean, plantilla handiegia zelako ere, ba, beraren esanetan, kualifikatuenak bota dituzte, ba, eta alderdiaren, peperen lagunenak zirenak, mantendu, ezta? Eta bueno, olako eta bestelako neurri batzuekin ba lortu da sekulako zorra pilatzea hor telebistan eta gero gertatu dena, ezta? Bueno, berak esaten du hor, ba, bueno, Valentziako gizarteak erakutsi duela nahi duela valentzierazko telebista publiko bat, ez orain arte zeukatena, alegia azken boladan audientzia oso txikia san, bizkarra emanda bizi izan jendea, orokorrean, ez salbospen telebista hori bizkarra emanda, baina jendeak nahi duela valentzierazko telebista bat ondo egindakoa noski eta horrek eragin du horregatik gertatu da ba gertatu den mobilizazioa, ezta telebista itxi ez dadin eskatzeko, gero ikusiko da zer gertatzen den.
Bukatzeko unai, larrun gehigarrian Katalunia badoa.
Bai, hala da, larrun tokatzen da, hilabeteko azken zenbakia denezkero, eta horrengoan, ba, Xabier Letonak egin du, ba, hori, Kataluniako independentzia prozesuari buruzko larruna, ez da, hor, bueno, hainbate artikulu bilduta, egiten, dituen, parkatu hainbat artikulu bilduta, eta, bueno, gai, horretxe gai mamitsua da, Euskal Herrian denok edo, bueno, bentzati, independentzia zaleok bai, ba, besteak ere esango nuke, ara begira gaudena, eta bueno, ba seguru zer esan asko emango duela, ezta. Katalunia benetan joango dan edo ez ikusiko dugu, eta gero noradoan ere ikusiko dugu, baina tira, bueno, momentuz badago zer aztertua.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, mil esker eta ondo pasaste burua.